დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენ ტალღაზე FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ტრადიციულად მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე. სულ უფრო ახლოვდება პერიოდი, როდესაც უნდა გაირკვეს, მიენიჭება თუ არა ქვეყანას საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. ხელისუფლების განწყობები ამ საკითხთან დაკავშირებით არის ოპტიმისტური. როგორ იქნება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გადაწყვეტილება საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების თაობაზე და რამდენად ახდენს აი ამ პროცესზე გარე ფაქტორები გავლენას? ამის შესახებ ჩვენ კითხვები დაუსვით კახა გოგოლაშვილს, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი შემოგვიერთდება ეთერში. მოგვიანებით კი ჩვენში კითხვებს უპასუხებენ თენგო თევზაძე, რეფორმებისა და კვლევის ჯგუფი, ასევე ნიას ჩიტიძე, ორგანიზაცია წერტილის წარმომადგენელი. ისინი უკვე რამდენიმე დღე ატარებენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში კამპანიას შენ ევროკავშირში. პროექტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა დასავლეთ საქართველოს რამდენიმე რეგიონში, მათ შორის სამეგრელოსა და გურიაში. დღეს ქედას ეწვივნენ. უფრო მეც მოგვიყვებიან თენგო თევზაძე და ნიას ჩიტიძე, რეფორმებისა და კვლევის ჯგუფისა და ორგანიზაცია წერტილის წარმომადგენლები. ახლა კი მოუსმინოთ კახა გოგოლაშვილს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მის სტატუსს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორია ჩვენი სტუმარი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო კახა, ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო კახა, სულ უფრო ცოტა დრო რჩება ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებამდე, ევროკავშირის ოჯახის წევრი გახდება თუ არა საქართველო, აი ამ გზაზე რამდენად წინ ვართ, ეს ძალიან მალე გაირკვევა. ამ მიმართულებით ხელისუფლების განწყობები ოპტიმისტურია, როგორია თქვენი განწყობა?
ისეთ ამე მაგალითად როგორი კითხათ, ერთი ორი კვირის წინ ან სამი კვირის წინ გეტყვით, რომ ნამდვილად ვერ მივიღებ სტატუსს, ხო? იმიტომ რომ 12 პრიორიტეტიდან, რომელიც ევროკომისიამ ჩვენ ესე ვთქვათ მოგვაწოდა და ევროპულმა საბჭომ პრაქტიკულად როგორ დავალება ისე მოხდა იმისთვის, რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღო, იმის დიდი ნაწილი არ არის შესრულებული, რა თქმა უნდა. მაგრამ დღეს უკვე სხვა მდგომარეობაა მსოფლიოში. გარდა უკრაინაში ომისა, ასევე ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან დიდი ესე ვთქვა დაძაბულობა არის და ომია ახლო აღმოსავლეთში, კონკრეტულად ისრაელში და მის გარშემო. ამიტომ აი ამ გეოპოლიტიკური ახალი რეალობებიდან გამომდინარე, მეც უკვე აღარ გამოვრიცხავ იმას, რომ მხოლოდ ამ აქედან გამომდინარე ევროკავშირმა პრაქტიკულად დახუჭოს თვალი იმ შეუსრულებელ თქვა საკითხებზე, რომელსაც გთხოვდა, და მოგვანიშნოს კანდიდატის სტატუსი იმისთვის, რომ აი ამ გაურკვეველ საერთაშორისო სიტუაციაში ჩვენ არ აღმოჩნდეთ რაღაც უფრო მოწყვლადი, თუნდაც იგივე რუსული ან სხვა სახის ანტიდასავლური პროპაგანდისთვის. და ქვეყანაში გაძლიერდეს უფრო პროევროპული განწყობები და ტენდენციები. აი მხოლოდ აქედან გამომდინარე შეიძლება, მე ვფიქრობ, შეიძლება ველოდოთ იმას, რომ ჩვენ 8 რიცხვში ევროკომისია რეკომენდაციას გასცემს იმის თავზე, რომ საქართველოს მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი.
რა პირობებში აყენებს ქართულოცნებას გეოპოლიტიკური ვითარება?
ნუ პრაქტიკულად როგორც მარშველი გოლი, ისე აღმოჩნდა ახლა ეს გეოპოლიტიკური გამწვავებული ვითარება, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ისინი ჩვენ ვერ მივიღებდით კანდიდატის სტატუსს ამ ეტაპზე ისე უკვე მეორედ და აღმოჩნდებოდა რა თქმა უნდა მთავრობა და ხელისუფლება ძალიან დიდი კრიტიკის ესეთქად იმაში ქართლში. ეს კიდევ უფრო დაძაბავდა სიტუაციას საქართველოში, მეტი პოლარიზება მოხდებოდა და არ ვიცით კიდე სადამდე მიიყვანდა ქვეყნის ესეთქად ქვეყანაში ვითარებას. მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში რაღაც მაშველი გოლი ვითარი სამწუხაროა რა თქმა უნდა, ის რომ დაძაბულობა არის მსოფლიოში, მაგრამ კანდიდატის სტატუსის ესეთქად მოპოვების შანსები გაზარდა ამან რა თქმა უნდა. რაც შეეხება იმას, რომ თქვა ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებდით და ასე შემდეგ, ეხლა თქმა ეგრე ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ფაქტის სახეზეა. თავად ევროკავშირის წარმომადგენლებმა შეაფასეს ესე, რომ მხოლოდ სამი პრიორიტეტია სრულად შესრულებული და დანარჩენი ზოგი საწყის სტადიაზეა, ზოგი სანახევროდან შესრულებული და ზოგი 75%-ით შესრულებულია, მაგრამ ფაქტია, რომ ქენიანობაში რომ დავითვალოთ ნახევარზე ანიკი დანაკეთს დაახლოებით ნახევარია იმ საქმის გაკეთებული რომელიც ჩვენ უნდა გავუკეთებინა. მაგრამ ეს კიდე არ არის ყველაფერი, ანუ ამას ემატება ის ძალიან ცუდი რიტორიკა რომელიც ვთქვათ რომელსაც ხელისუფლება ახორციელებდა ომის პარტიას უძახდა დასავლურ სახელმწიფოებს თითქოს ისინი გვითრევენ ომში. ეს ხო ძალიან გაბახიზიანებელი იყო რა თქმა უნდა ევროკავშირის წარმოადგენლებისთვის. შემდეგ თქვათ ბევრი სხვა მაგალითად უცხოური აგენტების შესახებ კანონის მიღებას რო აპირებდნენ და ევროკავშირი აფრთხილებდა და შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა რომ არ მიიღოთ თორემ დაივიწყეთ კანდიდატის სტატუსო, მაინც მიიღეთ როგორც გახსოვთ და უბრალოდ ძალიან დიდი დესტაბილიზაციის საფრთხისინაშე რო აღმოჩნდნენ ქვეყანაში, იმიტომ დაიხიეს უკან.
აი ამჯერადაც ბატონო კახა, შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება ქართული ოცნება.
დიახ, სამწუხაროდ ესეა, კი, ნამდვილად. ესე იგი დემოკრატიული საერთოდ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი უფრო მეტად გახდა და კიდევ უფრო მეტად გახდება გამოკიდებული პირველ რიგში დემოკრატიული ესე ვთქვათ ინსტიტუტების განვითარებაზე, ანუ და კანონის უზენაესობაზე. ქვეყნები პირველ რიგში შეფასდებიან აწი ამითი, ანუ რამდენად განვითარებულია დემოკრატიული კანონმდებლობა, რამდენად განვითარებულია კანონის უზენაესობა ქვეყანაში. და ჩვენ კიდე რაც ვაკეთებთ ქვეყანაში, ვიღებთ ანტიდემოკრატიულ კანონებს და ამას კი დემოკრატიული უკუსლა, ხო? აი დემოკრატიული უკუსლა თავს ადგილი. მაგალითად, დაუწყებლის შესახებ კანონში ისე მიიღეს რაღაც ისეთი ცვლილებები ბოლოს, თავიდან კარგად გააკეთეს ივნისში, ანუ დაუჯერეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ეხლა ისე მიიღეს რაღაც ისეთი
დებულებები, ანუ კონტროლის მექანიზმი გაზარდეს, ანუ შიდა რეგულაციები გადადის
კომუნიკაციების კომისიის ხელში. გარედან ხდება შეზღუდვა უკვე ესე ვთქვათ შენი და არბიტრალური შეიძლება გახდეს, ანუ ესე იგი როგორც მოუნდება კომუნიკაციის კომისიას ისეთ კვალიფიკაციას მისცემს ნებისმიერი სახის გამონათქვამს ან ნებისმიერი სახის მოვლენას, რომელსაც აჩვენებს ან ტელევიზია ან თქვა გადაიცემა სამე მედიაში, ხო? ნუ გასაგებია რომ ეს დემოკრატიის შეზღუდვისკენ გადადგმული ნაბიჯია ასევე. ის კანონი რომელიც თქვენ ახსენეთ შეკრებების და მანიფესტაციის შესახებ, ანუ იქ შეტანილი ცვლილებები და ამის გარდა ჩვენ კარგად ვიცით რომ კიდე საუბრობენ ბევრ სხვა რაღაც ცვლილებებზე რომელიც უნდა გაიტანონ და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მიდის დემოკრატიის შეზღუდვამდე, რაც აბსოლუტურად არ არის თავსებადი ევროკავშირის ესეთად ახალ შეხედულებებთან გაფართოებასთან მიმართებაში. გაფართოებაში
ბატონო კახა
პირველ პლანზე გამოვა დემოკრატიული კრიტერიუმი.
ეს ხელისუფლება არის მზად იმისთვის, რომ დემოკრატიის მიმართულებით რეფორმები გააგრძელოს. თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ გარკვეული შეზღუდვები დემოკრატიისა სახეზე გვაქვს.
კი, რა თქმა უნდა, და იგივე შეიძლება თქოს დაგეძახო საარჩევნო გარემოზეც, ანუ იქაც არა ვარ დაწუნებულები, რომ არჩევნები სრული დემოკრატიული ესე ვთქვა რეჟიმში, მაგრამ სასამართლოს რეფორმასთან მიმართებაში, ანუ საბოლოო ჯამში მაინც ისე გააკეთეს, რომ სასამართლო მიუკერძოებელი სასამართლო არ ყავს და არ გვაქვს იმედი იმისა, რომ სასამართლო არ არის პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილებებში, ზოგიერთ გადაწყვეტილებებში. ყველაზე ასაუბრობ ის, რომ ის პოლიტიკურად სენსიტიური кейსებია, ხო? ანუ ბევრი სხვა მიმართულებით ხელისუფლება არ ჩმობს, რა თქმა უნდა, თავის აეცეთ ექსკლუზიურ რაღაც შესაძლებლობებს, ხო? და ეს ყველაფერი კონტრაპროდუქტიულია დემოკრატიის განვითარების გზაზე. ამიტომ ახლა არის თუ არა თქვენი კითხვა არის ლეგიტიმური აბსოლუტურად. ამ ეტაპზე ხელისუფლება იწევს ძალიან დიდ შეკითხვებს, რა თქმა უნდა, ბადებს თავისი მოქმედებებით. რამდენად შეუძლია ახლა სტატუსის მინიჭება ერთია, თანაც გეოპოლიტიკური ესე ვთქვათ სიტუაციის გამო და აი ამ ესე ვთქვათ საფუძველზე. მაგრამ რამდენად შეიძლება გჯეროდეს, რომ საბოლოო ჯამში მას აქვს ძლიერი პოლიტიკური ნება და აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა ძლიერი პოლიტიკური ნება ხელისუფლებისა იმისთვის, რომ ევროკავშირში დაიჯერონ, რომ ესეთი რთული მდგომარეობიდან და რთული ესე ვთქვათ გარემოდან ქვეყანა შეუძლია ტრანსფორმაცია მოახდინოს და შეიცვალოს, გახდეს ევროკავშირთან თავსებადი ესე ვთქვათ ინსტიტუციური გარემო შექმნას, ხო, ქვეყანამ თავისთან. ანუ ამას ჭირდება ძალიან ძლიერი პოლიტიკური ნება. აი ეს არ გამოუვლენია და არ გამოუღავნებია აქამდე ქართულ ოცნებას. და
როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს ამის
თავისი შიდა რეფორმით? ჯერ უნდა შიგნიდან გარდაიქმნას ქართული ოცნება, თუ უნდა რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და კიდე ევროკავშირში შეიყვანოს ქვეყანა. ანუ სანამაც იქნება არჩევანი, რომ ან ევროკავშირის შესვლა და ან ძალაუფლების შენარჩუნება, ის გადაიხება ძალაუფლების შენარჩუნებამდე და ჩვენ გვინდა რომ ვიხილოთ, რა თქმა უნდა, ქვეყნის სათავეში ისეთი ძალა, რომელსაც ეს ალტერნატივა არ ექნება. ნომერ პირველ ამოცანად დააყენებს ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას და მხოლოდ შემდეგ თუ შესაძლებელი იქნება შეინარჩუნებს ძალაუფლებას. მაგრამ მე მგონია, რომ ის ხელისუფლება, რომელიც მოახერხებს ევროკავშირის გზაზე ქვეყანა წინ წაიყვანოს, სწორედ ის შეინარჩუნებს ძალაუფლებას მომავალ წლებში. ასე რომ თუ ოცნებას უნდა რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს, ეხლავე უნდა შეიცვალოს, ეხლავე უნდა ალბათ ეს არ მოხერხდება ისე თუ არ შეცვალა მართველი გუნდი საკუთარ იმაში, საკუთარ ესე ვთქვათ იმაში. მაგრამ არ ვიცი რამდენად გააჩნია შიგნიდან ეს პოტენციალი ქართულ ოცნებას. ამაშიც ეხლა ეკვიგვეპარება, რომ იმ გუნდში შესაძლებელია რაიმე როტაცია და ისეთი ხალხის წინაპრებზე წამოწევა, ვინც ევროპულ რეფორმებს გაატარებს ყოველგვარი შეფერხებით გარეშე ქვეყანაში და სწრაფად და ეფექტურად, ხო? ამიტომ უფრო ესე ვთქვათ, უფრო რეალისტური სცენარია, რომ რაღაც კოალიციური ხელისუფლება მოვიდეს შემდეგ არჩევნებზე. ძლიერი იქნება თუ სუსტი იქნება, ამას იმდენი მნიშვნელობა არ ექნება, მთავარია რომ იქნება სრულიად კონცენტრირებული და ფოკუსირებული იმ ამოცანებზე, რომელიც საჭირო არის ევროკავშირში გასაწევრიანებლად.
მომავალ არჩევნებზე რამდენად მოახდენს გავლენას ევროკავშირში გაწევრიანების მიზნით სტატუსის მონიჭების საკითხი, ვინაიდან ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ ქართული ოცნება მას საკუთარ დამსახურებად მიიჩნევს?
Ну, ნებისმიერი ხელისუფლება ალბათ ამას გამოიყენებდა თავის სასარგებლოდ, მაგრამ მომავალ არჩევნებამდე კიდე ერთი წელიწადია და ჩვენ აქ კიდე გამოჩნდება ევროკავშირის შეფასებები და ევროკავშირის მხრიდან ესე ვთქვათ რა პერსპექტივა გვაქვს რეალურად. საქმე იმაშია, რომ ევროკავშირის ვთქვათ კანდიდატის სტატუსის მიღება ეს პრინციპში არაფერს არ ნიშნავს, თუ შენ არ გაქვს გახსნილი წინ გზა მოლაპარაკებებისკენ, ხო? აი მოლაპარაკებების დაწყება უკვე მართლა ძალიან სერიოზული ესე ვთქვათ განაცხადია ევროკავშირში გასაწევრიანებლად, ხო? ფართოგაგებით განაცხადი, ხო? ხო და აი ნახოთ, შეძლებს ვთქვათ სტატუსი რომ მოგვანიჭონ. შემდეგ შეძლებს იმის ჩვენებას რამდენიმე თვეში, რომ უკვე ის ახალი პირობები, რომელიც მოლაპარაკების დასაწყებად იქნება ჩამოყალიბებული, თუ სრულდება და თუ არის იმ მიმართულებით რაიმე პროგრესი. აი აქ ესე ვთქვათ, ესე მარტივად თავის დაძრენა არ გამოვა, როგორც ახლა ამ ეტაპზე გამოდის. შემდეგ ეტაპზე ოცნებას დაჭირდება, რომ ხალხს რეალურად დაუმტკიცოს, რომ მართლა აკეთებს რაღაცას. სხვა შემთხვევაში ეს სტატუსი შეჩება როგორც რაღაც ორდენი, რომელიც ჩამოგკიდეს და რომელიც არაფერს არ გვაძლევს, არც სამუშაოს, არც ფულს, არც რაღაც მომავლის იმედს და ასე შემდეგ. უბრალოდ რაღაც დამსახურების ორდენი არის, რომელიც მონიჭებული გაქვს. აი ამაში არის ვთქვათ საქმე, მე ვფიქრობ.
სად არის, რომელ ბანაკშია დღეს საქართველო?
მე მგონია, რომ ეს მკაფიოდ განაცხადა რამდენიმეჯერ თავის გამოსვლაში პრემიერ-მინისტრმა, რომ საქართველო ახსენს ბალანს, იმიტომ რომ ძალიან რთულ რეგიონში ვარ, ჩვენი დამცველი კაციშვილი არ არის, ძალიან ბევრი საფრთხეები გვაქვს და ასე შემდეგ და გვიწევსო ბალანსირებაო და გვიწევსო ეს. ანუ ესე იგი, საქართველო თავის თავს, უბრალოდ საქართველოს მთავრობა და ხელისუფლება თავის თავს არ თვლის არცერთ ბანაკში გამოდის, თან უნდა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს მიღება და უნდა ევროკავშირის გზაზე რაღაც პროგრესის ჩვენება, მაგრამ ამავე დროს არ უნდა უარი თქვას არც რუსეთთან ურთიერთობაზე, ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობას აწერს ხელს და ესე ვთქვათ, ყველა მიმართულებით ცდილობს, რომ დაიმკვიდროს რაღაც ესე ვთქვათ, კარგი მხარდაჭერა, ხო? მაგრამ ესეთი გაყოფილ სამყაროში, როგორც დღესა ვართ ჩვენ, ხო? ესე არ ხდება, რომ შენ იყო ყველა მხარეს და მოახდინო პატარა ქვეყანამ შეძლო ბალანსირება სამუდამოდ. პატარა ქვეყანა შეიძლება აირჩიოს დიდი ძლიერი ალიანსი, რომელთანაც ის იქნება ახლო და ურყევად და ისინი ჩათვლიან ამ პატარა ქვეყანას თავის უახლოეს, ესე ვთქვათ, მეგობრად, პარტნიორად და დაიცავენ ყველანაირი საფრთხიდან უკვე თვითონ. თორემ პატარა ქვეყანა თავის თავს საფრთხეებისგან აი ესეთი ბალანსირებით შეიძლება მშვიდობიან ეპოქაში და ისეთ შედარებით ნაკლები საფრთხეების ქონე ეპოქაში ეს გაუვიდეს, მაგრამ აი რაც უფრო იზრდება საფრთხეები და რაც უფრო იზრდება დაძაბულობა, სულ უფრო მეტად და მეტად მოწყვლადი ხდები სხვადასხვა მიმართულებიდან ბალანსირების დროს. ამიტომ გვჭირდება ძალიან კაფიოდ დაფიქსირება, რომ ჩვენ ევროპული და ევროატლანტიკური გზის, ესე ვთქვათ, გზაზე ვდგავართ და სულ უფრო მეტი და მეტი მჭიდრო, ესე ვთქვათ, შეთანხმებები, ხელშეკრულებები და გარანტიები უნდა მივიღოთ ევროპული და ევროატლანტიკური, ესე ვთქვათ, სივრციდან.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა გადაცემის მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, კახა გოგოლაშვილი საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. შენ ევროკავშირში, სწორედ ამ ლოზუნგით მიმდინარეობს კამპანია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, სამეგრელოსა და გურიის შემდეგ კამპანიის წევრები აჭარას ეწვიონენ, დღეს შეხვედრები გამართეს ქედის მუნიციპალიტეტში. რა არის პროექტის მიზანი და როგორია მოსახლეობის განწყობები ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებით? რა გამოიკვეთა ამ შეხვედრების დროს? ამის შესახებ ისაუბრებენ თენგო თევზაძე, რეფორმების კვლევის ჯგუფი, და ნიაზ ჩეტიძე, ორგანიზაცია წერტილის წარმომადგენელი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
დაპირებული სტუმრები ჩვენს ეთერში: ნიას ჩიტიძე, ორგანიზაცია წერტილი, და თენგო თევზაძე, რეფორმებისა და კვლევის ჯგუფი. მოგესალმებით ბატონო თენგის. ბატონო ნიას, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. პირველ რიგში, რომ გვითხრათ, საიდან დაიწყო ეს ინიციატივა?
პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელს, დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის აჭარის რადიოს. ეს არის დიდი შესაძლებლობა და მხარდაჭერა იმ კამპანიისა, რომელსაც რეგიონის ხმად ორგანიზაცია წერტილი და რეფორმების და კვლევის ჯგუფი აკეთებს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, იმიტომ რომ საქართველოს უნიშნულოვანესი გადაწყვეტილების წინაშე დგას. ეს გადაწყვეტილება არის უნიშნულოვანი და უცლებელი კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, რათა საქართველოს გახდეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. და ჩვენ მეგობრებმა, ახალგაზრდებმა გადავწყვიტეთ, რომ შემოვიარეთ მთელი საქართველო კამპანიით შენ ევროკავშირში და ვესაუბროთ მოქალაქეებს, თუ რას ემსახურება ევროკავშირში გაწევრიანება, რატომ არის მნიშვნელოვანი და რას ელოდება თითოეული მოქალაქე და რას უნდა ელოდებოდეს თითოეული მოქალაქე ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ. და ხშირად საინფორმაციო ველი, ეს კამპანიები სხვადასხვა არის იმით გაჯერებული, რომ აი საუბარია მხოლოდ კეთილდღეობაზე, საუბარია მხოლოდ რაღაც გამდიდრებაზე. რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია და ევროკავშირში საქართველო იქნება უფრო მდიდარი სახელმწიფო, მაგრამ ის შიშები და რისკები, რომელიც არის მათ შორის საზოგადოების მცირე ნაწილში, ის უნდა მოიხსნას. და ჩვენ მოქალაქეებს ვეუბნებით, რომ პირველ რიგში ევროკავშირი იქნება ის შესაძლებლობა, რომ ქართულმა ოჯახებმა, ქართველებმა ერთად იცხოვროს, იმიტომ რომ ჩვენ წინ, ასე ვთქვათ, ეს ორი დღე გავატარეთ გურიაში და თითქმის ყველა ოჯახიდან გურიაში ერთი ადამიანი მაინც წასულია ევროკავშირში ან სხვა სახელმწიფოში და ჩვენ გვინდა, რომ არა ჩვენი ადამიანები, ახალგაზრდები, ჩვენი მოქალაქეები მიდიოდნენ ევროკავშირში, არამედ სახელმწიფო და საქართველო წავიდეს ევროკავშირში, რაც კიდევ ერთხელ დააბრუნებს ადამიანებს საკუთარ ოჯახში და ოჯახებში და გააერთიანებს ოჯახებს. ეს ერთი. მეორე, რაც აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, რომ ის რუსული პროპაგანდა, ის ნარატივი, რაც არის, რომ თითქოს ევროკავშირში ქართველებს ტრადიციების, კულტურის დაკარგვა და ასე ამდაგვარი საფრთხეების,
ანუ მითები, რომლებიც რუსული პროპაგანდის შედეგად არის ქვეყანაში შექმნილი.
დიახ, და ეს მითები და საფრთხეები არ არის რეალობა, ვინაიდან თუ ჩვენ ვისაუბრებთ ევროკავშირის იდეაზე, სწორედაც ევროკავშირში არის შესაძლებელი, რომ ჩვენი ტრადიციების, კულტურის, რელიგიური მრავალფეროვნების დაცვა, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, და ევროკავშირი არის ზუსტად ესეთი კავშირი, სადაც ცხოვრობენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები, მუსლიმები, კათოლიკები, პროტესტანტები და სხვა და სხვა რელიგიის წარმომადგენლები. ასევე ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც ინარჩუნებენ იდენტობას, საკუთარ სახელმწიფოს და ადამიანურ და ინდივიდუალურ იდენტობას, და ასევე ინარჩუნებენ იმ ყველა კულტურულ თუ ღირებულებით, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ასპექტს, რომელიც ზოგადად საზოგადოებაში ისტორიული თუ კულტურული მნიშვნელობა, საზოგადოება ისტორიული თუ კულტურული მნიშვნელობას ანიჭებს, და ეს რისკები განულებულია ევროკავშირში. ვერ მოიყვანს ვერავინ მაგალითს, სადაც რომელი სახელმწიფოს მიუხედავად მისი სიდიდისა გახდა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო და დაკარგა მისი ისტორიული თუ კულტურული თუ სამართლებრივი იდენტობა. ესეთი მაგალითი არ არსებობს, განსხვავებით მაგალითად ჩვენი სხვა მეზობელი და სხვა შესაძლო კავშირებისა, რომელსაც ახლა არც ვაპირებთ რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ჩემი აზრით საქართველოს ცუდი ისტორიაა, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობის 85% მხარს უჭერს ევროკავშირს.
ბატონიას, რამდენად სჭირდება დღეს ქართულ საზოგადოებას ამ მიმართულებით უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება ამ კითხვას, იმიტომ სვამ, რომ თქვენ გაქვთ პირისპირ შეხვედრები და ამ შეხვედრების დროს რა იკვეთება, ასევე გვაქვს კვლევის შედეგები, სადაც ხედავთ, რომ ევროკავშირში, ევროპულ ოჯახში საქართველოს გაწევრიანების მომხრე მოსახლეობის ძალიან დიდი პროცენტია. აი, მაინტერესებს ამ პირისპირ შეხვედრების დროს რას აწყდებით, როგორია მათი განწყობები, რამდენად ინფორმირებული არიან ამ სიკეთეების შესახებ ისინი?
მთელი კამპანიის შინაარსიც მათ შორის იქეთკენ მიდიოდა, რომ რაც შეიძლება უფრო ფუნდამენტურად მიგვეწოდებინა მოსახლეობისთვის ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითზე, მათ შორის, იმიტომ რომ ერთია, რომ საზოგადოების 80%-ზე მეც სურს ევროკავშირი, მაგრამ უშუალოდ რა გზა განვლეს კანდიდატის სტატუსის მიღები და სრულფასოვან წევრობამდე სხვა ქვეყნებმა, ესეც საკმაოდ ისეთ საინტერესო და მნიშვნელოვანი ნაწილია, როგორ აისახა თითოეულ მოქალაქეზე, სხვა ქვეყნების თითოეულ მოქალაქეზე ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება. და ნუ შემდეგ, რა თქმა უნდა, სრულფასოვანი წევრობა. აი, მაგალითად, ჩვენ ხშირად გვაქვს ხოლმე, რომ აი ტურიზმი არსებობს ჩვენ თან, რაღაცა გვაქვს კულტურული, ისტორიული, ასე ვთქვათ, ღირსშესანიშნაობები და ისეთი ქვეყნები, რომლებსაც მაგალითად ჩვენზე ნაკლები პოტენციალი აქვს ამ მიმართულებით, მაგალითად ლიეტუა, ლატვია, ესტონეთი, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებინა სრულფასოვან წევრობამდე ამ პერიოდში ტურიზმის მაჩვენებელი ფაქტობრივად გაათმაგეს. ანუ წარმოგიდგენიათ, რაღაც კონკრეტ ტული შემოსავალი არსებობს ტურიზმიდან და 10-12 წლის განმავლობაში, რომ ეს რიცხვი გაათმაგდეს. აი, განათლების ნაწილზე გვაქვს ჩვენ ხშირად პრობლემა, ხო? როდესაც ხარისხიან განათლებას ვერ იღებენ ჩვენი სტუდენტები, მეტიც მაგალითად ჩვენ მქონდა ეხა პრობლემა საცხოვრებელთან დაკავშირებით, რომ აღმოჩნდა, რომ ბინების ფასი რო გაიზარდა თბილისში, სტუდენტური საცხოვრებელი კამპუსები, ეგრეთ წოდებული, არ გვქონია. ეს სერიოზული გამოწვევაა და ყველა მიცის, რომ დასავლეთში, კონკრეტულად ევროკავშირში, ევროკავშირის ქვეყნებში არის ხარისხიანი განათლება, არიან კომპეტენტური და პროფესიონალი, ასე ვთქვათ, პედაგოგები, ლექტორები, პროფესორები, აღჭურვილია კამპუსები ყველაფრით, რაც ჭირდება სტუდენტს და ევროკავშირის მოქალაქეს სამჯერ უფრო იაფი უჯდება თვითონ ევროკავშირში სწავლა, ვიდრე ევროკავშირის მიღმა ქვეყნების მოქალაქეებს, ხო? ანუ ესეც მნიშვნელოვანია, რა ბენეფიტი შემოდის ევროკავშირიდან და რა ბენეფიტი მოაქვს კანდიდატის სტატუსთან. ეს საქმე უნდა აღინიშნოს, რომ 10 დაწესებულებიდან, აკადემიური დაწესებულებიდან ყველაზე კარგი 10 დაწესებულებიდან 8 მდებარეობს ევროკავშირში. და შესაბამისად ევროკავშირი თავისი შინაარსით არის განათლების კავშირი, კეთილდღეობის კავშირი, მშვიდობის კავშირი. აი რატომ მშვიდობის კავშირი? ქვეყანა ვერავინ ვერ დამისახელებს ქვეყანას, რომელიც ევროკავშირის წევრი გახდა და იმის შემდეგ მას ომი ჰქონია. 2012 წელს ევროკავშირს ნობელის პრემია მიენიჭა მშვიდობის დარგში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ყველაზე უსაფრთხო, ყველაზე დაცული თუ დღეს რამე არის ევროკავშირი, ამიტომ მივდივართ აქეთკენ და ამას ვესაუბრებით ჩვენ მოსახლეობას.
ვიცით ძალიან კარგად, რომ ამ პროცესის წინააღმდეგ სწორედ პროპაგანდა, რუსული პროპაგანდა აქტიურად მუშაობს. აი ასეთი შეხვედრების დროს თქვენ რამდენად გრძნობთ აი ასეთ გავლენებს?
რა თქმა უნდა, რუსული პროპაგანდა განსაკუთრებით რეგიონებში არის აქტიურიც და ასევე შედეგის მომტანიც. ეხლა შეიძლება ის არ ეხება ბათუმს, არ ეხება თბილისს, ქუთაისს, დიდ ცენტრებს და ქალაქებს,
მაგრამ ანუ პერიფერიებში უფრო
შესამჩნევია და ეს მუშაობს და ჩემი აზრით გათვლილია სწორედ ამისთვის, პერიფერიებზე, ვინაიდან ის შეხედულებები, რა შეხედულებებიც ცდილობენ, რომ ჩამოუყალიბონ ადამიანებს ევროკავშირთან დაკავშირებით. საბოლოო ჯამში მხოლოდ არა ფაქტობრივ, არამედ მოგონილ ისტორიებზეა დაფუძნებული და ჩვენ ეს კამპანია შენ ევროკავშირში სწორედ ამას ემსახურება, რომ ეს მოგონილი ისტორიები, ეს ყალბი ისტორიები, ჩვენ ასე ვთქვათ, ამ ყალბი ისტორიებზე ვისაუბროთ მოქალაქეებს და მათი მოსაზრებები მოვისმინოთ. ჩვენი კამპანია არ არის მარტო ის, რომ რაღაც ეს სამი ორგანიზაცია სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად დადის და უხსნის. არა, ჩვენ გვინდა ხალხისგან გავიგოთ მათ რისთვის ჭირდება ევროკავშირი და ის კვლევის შედეგები, რომელიც არის და არაერთი, ხო, სხვადასხვა ორგანიზაციის კვლევის შედეგები ემთხვევა ერთმანეთს, სწორედ ასახავს ადამიანების, საქართველოს მოქალაქეების განწყობას. კი, მათზე ზემოქმედებას ახდენს რუსული პროპაგანდა, ეს ყალბი ინფორმაცია, რომელიც მიედინება სოციალური ქსელებით თუ ზოგიერთი ტელევიზიით, მაგრამ ამ ადამიანებს ჩამოყალიბებული აქვს ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, პრინციპი, რომ საქართველოს მოქალაქეებს უნდა თავი იგზნონ ადამიანებად. უნდათ მათ რომ ღირსეულად იცხოვრონ და ღირსეული ცხოვრება უნდათ და არა ის ყალბი ინფორმაციის მიღება და სასწორზე ისეთი სახი წარმოჩენა, რომ თვითონ ჩვენ ეს რუსეთი, ეს რუსული მშვიდობა ცუდია, მაგრამ არც ევროპული მშვიდობა ვარგა. ჩვენ კი წაგართმევთ ტრადიციებს და გაგიუქმებთ ეკლესიას, მაგრამ იქაც არის საფრთხე. რაც რეალური არ არის, ფაქტს ვერ დაასახელებთ, სადაც რომელიმე სახელმწიფოს კულტურის, რელიგიის, ეთნიკურობის, ისტორიების, ტრადიციების მათ ევროკავშირში ქონია პრობლემა განსხვავებით რუსეთის მიერ გავლენის ქვეშ მოქცეთ, ანუ ანექსირებულზე საერთოდ ვიცით, ხო, მათი დამოკიდებულება როგორ ეპყრობიან ადამიანებს იმ ტერიტორიებზე, რომელიც ანექსირებული აქვს და შეგვიძლია ვთქვათ აღმოსავლეთ უკრაინა, რომელიც დროებით ანექსირებულია, ასევე აფხაზეთი, სამაჩაბლო და სხვა ტერიტორიები. ძალიან მნიშვნელოვანია სომხეთის მაგალითზეც ეს ვთქვათ, ხო, ვიცით თითქოს და ისინი სომხებს ხარს უჭერდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში, როცა საქმე საქმეზე მიდგა, სწორედ რუსეთმა მიატოვა სომხეთი. გასაგები აიქ როგორ გადაწყდებოდა ტერიტორიული საკითხები, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ევროკავშირი არ ატოვებს საკუთარ პარტნიორ სახელმწიფოებს და პირიქით ის აძლევს შესაძლებლობა შანს პერიოდ წინასწარ განსაზღვრულით. დღეს მე მესმის, რომ საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი, რომელიც იმსახურებს, რომ იყვნენ ევროკავშირის მოქალაქეები და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო მიყოთ, შეიძლება გულდაწყვეტილი არიან კანდიდატის სტატუსის ვერ მიღების გამო, მაგრამ ეს კანდიდატი სტატუსის ვერ მიღება კი არ იყო. ეს იყო ზუსტად ის ყურადღება, პატივისცემა ქართული საზოგადოების მიმართ, რომელსაც მისცეს დრო სახელმწიფოს, რომ გამოესწორებინა ის, რაც პრობლემა აქვს. და სწორედ ამისთვის გვჭირდება ჩვენ ევროკავშირის სამართლიანი სასამართლოსთვის, კარგი არჩევნებისთვის, ადამიანის უფლებებისთვის, კეთილდღეობისთვის, კრიმინალის შემცირებისთვის და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ამ პირობების ნაწილში ესეც გვინდა უთხრათ მოქალაქეებს. ეს არ იყო უარი ან გადავადება, ეს იყო დრო და დროის მოცემა და შანსის მოცემა ქართული საზოგადოების და მე დარწმუნებული ვარ და ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი მეგობრები დარწმუნებული ვართ, რომ საქართველოს აუცილებლად მიიღებს ჯერ პირველ რიგში კანდიდატის სტატუს, რომელიც აუცილებელი პირობაა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის და ჩვენ გავხვდებით ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო.
რა გავლენას ახდენს ბატონონიას აი ამ პროცესზე ხელისუფლების მხრიდან გაკეთებული განცხადებები ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების მიმართ, ზოგჯერ მათი განცხადებების მისამართით? რამდენად რთულია აი ასეთ პირობებში მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსახლეობა დაარწმუნო, რამდენად კარგი და რამდენად სიკეთის მომტანია ევროკავშირი?
ჩვენ კარგად უნდა განსაზღვროთ და გავიაზროთ ის ფაქტი, რომ იმ აუცილებელი 12 რეკომენდაცია, 12 პუნქტი იყო, რომელიც უნდა შეესრულებინა ჩვენს მხარეს. ამ შემთხვევაში თლიანი პასუხისგებლობა გადის ხელისუფლებაზე და ამის არ შესრულება ფაქტობრივად არის იმ 80%-ზე მეტი ადამიანის ღალატი, რომელსაც სურს საქართველოს ევროპულ ოჯახში ინტეგრაცია. შესაბამისად, როდესაც არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერი ხელისუფალი კონკრეტული პარტია, რომელიც საზოგადოების უმრავლესობის ნების წინააღმდეგ მიდის, ის ვარდება უფსკრულში და უფსკრულივე თან თქავს მას. ჩვენ რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის ის, რომ ჩვენ უნდა გამოხატოთ საზოგადოების ნება, ყოველმა ადამიანმა უნდა თქვას, რომ მას სურს ევროკავშირში, და თუ ეს ასე არ მოხდება და თუ ხელისუფლება ამის წინააღმდეგ წავა და ივლის ამ მანკიერი პოლიტიკის მეშვეობით, ხო, მაშინ რა თქმა უნდა, ამაში ისინი პოლიტიკურ ფასს გადაიხდიან და რა თქმა უნდა ეს გვაზიანებს მათი ეს განცხადებები, მათი ეს ანტიდასავლური პოლიტიკა, ანუ ერთი ხელით ცდილობენ, რომ თავის ელექტორატს ვისწყავთ და ჩვენ ვიცით, რომ ქართული ოცნების ამომრჩევლების რაღაც ნაწილს სურს ევროკავშირი, იმიტომ რომ ისე არათანაბარი პროპორცია იქნებოდა მათ შორის კლევითაც, და ერთი ხელით ცდილობს, რომ ეს ამომრჩეველი შეინარჩუნოს და უთხრას, რომ აი თითქოს რაღაც ქმედით ნაბიჯებს დგამს, არ და სინამდვილეში ეს არის ბუტაფორია, ფარსი, არანაირ შედეგზე არ გავ ყავართ, და მეორე ნაბიჯით, მეორე ხელით უფრო სწორად ზუსტად ამის საპირისპიროს აკეთებს, ხო? ეს არის რაღაცა ოქსიმორონი, რომელშიც გძირავს ჩემი აზრით ხელისუფლება. და რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ, არის ერთი, რომ ვიბრძოლოთ ჩვენი ევროპული პერსპექტივისთვის, რადგან სხვანაირად არ ძალგვიცს.
და კიდევ ერთი კითხვა, ბატონო თენგო, თქვენი მოლოდინები როგორია? წლის ბოლო ძალიან მნიშვნელოვან სტატუსს ელოდება ქვეყანა. ამ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, რამდენად შეძლებს, რომ კანდიდატის სტატუსი მოიპოვოს საქართველო?
გავაგრძელებ, რასაც ნიაზი საუბრობდა, და გავცემ თქვენ შეკითხვას პასუხს. პირველ რიგში ცხადია და ამას ჩვენ არ ვამბობთ, სამოქალაქო საზოგადოება ან რადიო ტელევიზია, თქვენ არ საუბრობთ ჟურნალისტები, ამას ევროპელი მეგობრები ამბობს, რომ მხოლოდ 3 პუნქტია შესრულებული. ამიტომ მიუხედავად ჩემი დიდი სურვილისა და იმ კამპანიისა, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და არ ჩამორჩეთ სხვა ჩვენ პარტნიორ სახელმწიფოებს. ახლა კანდიდატის სტატუსის არ მიღება იქნება ძალიან დიდი უკანგადებული ნაბიჯი იმ გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელიც მსოფლიოშია. შეიძლება ჩვენთვის აღარ მოიცნონ, აღარ მოგცენ ვადა გამოსასწორებლად. ამიტომ ხელისუფლებამ და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ხელისუფლების პასუხისგებლობა ყველაფერი უნდა გააკეთოს, ან ცოტა დრო დარჩა, 7-ში თუ 8-ში ნოემბერს იქნება პირველადი შეფასება დასკვნა რეფორმების. მაგრამ საბოლოო ჯამში პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღება დეკემბერში და მე გამეორდები და ყოველთვის ვიმეორებ ამ საკითხს, რადგანაც გერმანიის, საფრანგეთის პირველი პირები საუბრობენ, რომ ევროპა და ევროკავშირი მომავალში იქნება ლისაბონიდან თბილისამდე. ანუ მათ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული აქვს. ეხლა ჯერი არის ჩვენზე, რომ ვიყოთ კეთილსინდისიერები და ისე არ მოვინდომოთ რაღაც, ანუ საშინაო დავალების გარეშე 100-იანი ქულა, თუ როგორც არის ახლა განათლების სისტემაში შეფასება უნივერსიტეტში, ყოველ შემთხვევაში ესეა, ანუ 100 ქულა არ მივიღოთ და არ მოვინდომოთ ისე მიღება, როცა კარგად არ გვაქვს საშინაო დავალება შესრულებული. ევროპელები ამას აკვირდებიან, ჩვენი მეგობრები ამას აკვირდებიან, ისინი მხარს გვიჭერენ და მათი ყოველი სიტყვა, რომელიც უკავშირდება საქართველოს, არის მხარდაჭერი, და მათ შორის ეს არის სიგნალი ჩვენი მტრებისთვის, ვისაც არ უნდა, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირი. დიახ, ჩვენმა სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი. არაფერი და როცა ჩვენ ვამბობთ სახელმწიფოს გულისხმობთ ხელისუფლებას იმიტომ ჩვენ სახელმწიფოს და ქართულ ხალხს დღეს წარმოადგენს ხელისუფლებას კონკრეტული ხელისუფლება მომავალში სხვა ხელისუფლება იქნება როცა შეიძლება და იმის შემდეგაც ეს ყოველთვის ეს არის დემოკრატიის მთავარი პრინციპი და ამ დემოკრატიის პრინციპის დაცვის გზაზე აუცილებელი რომ ქართული ხალხი და ქართული საზოგადოება იყოს ფხიზლად მე ვფიქრობ რომ ევროკავშირი კიდევ ერთხელ მხარს დაუჭერს ქართულ საზოგადოებას ყოველ შემთხვევაში ამის იმედი მაქვს ის გადავადება რა გადავადებაც მოხდა სხვა ქვეყნების მაგალითზე მსგავსი პრეცედენტი არ ყოფილა ანუ მოგვცეს დრო პერიოდი ამ საშეგრეწოდებული 12 პუნქტის ამ საშინაო დავალების შესასრულებლად და ამიტომ ჩვენ ამას აუცილებლად უნდა მივყვეთ და სამოქალაქო საზოგადოება არის ფრთხილა ჩვენ არ გავჩერდებით მანამ სანამ საქართველოს არ გახდება ევროკავშირის წევრი.
ქედაში შეხვედრები გამართეთ თქვენ და საინტერესო სად გაგრძელდება მომავალში?
ქედაში ვიყავით შემოვლით აჭარას და ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში იმერეთში სამცხე-ჯავახეთი. ჩვენ საქართველოს ყველა რეგიონში ჩავალთ დეკემბრამდე ვივლით, ასე თქვა და ვესაუბრებით საქართველოს მოქალაქეებს. ჩვენი მიზანია ჩვენი ხმა მივაწვინოთ ყველა საქართველოს მოქალაქეს, თუ პირადი შეხვედრით ვერ მედია საშუალებები და მათ შორის კიდევ ერთხელ განმეორდები მადლობა ამ ხარდაჭერის და შესაძლებლობისთვის რადიო აჭარას ზუსტად ეს არის ღირებულებითი თანხვედრა როცა ტელევიზია რადიო თქვენ ჟურნალისტები გვეხმარებთ იმიტომ რომ თქვენ ხართ ერთადერთი საშუალება ჩვენთვის რომ მივიტანოთ საზოგადოებამდე გამორიცხულია ის 15 ადამიანი რომელიც ხვდება მოქალაქეებს შეხვდეს 100,000-ობით და მილიონობით ადამიანს რომელიც საქართველოში ცხოვრობს მაგრამ ეს არის ის შესაძლებლობა რასაც აკეთებ კახეთი იქნება შემდეგ
შეხვედრის ორგანიზება როგორ ხდება აი აქ ადგილზე წარმომადგენლები ყავთ და მათი მეშვეობით თუ პირადი კონტაქტებით ახერხებთ მოსახლეობასთან კომუნიკაციას.
მრავალფეროვანია ამ შემთხვევაში ჩვენი ამბავი, ძირითადად ყავს ჩვენი კონტაქტებიც, ადამიანები, ჩვენი თანამოაზრეები, რომლებიც სხვადასხვა რეგიონი და ხარს გვიჭერენ და მათთან უკვე ქონია თანამშრომლობის გამოცდილება, იმიტომ რომ არაერთი წელია უკვე ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივისთვის, შესაბამისად ჩამოვდივართ ადამიანებ თავისთან გვაქვს შესაძლებლობა რომ წინასწარ უთხრათ ჩვენი ჩასვლის შესახებ, რა თქმა უნდა, ვეუბნებით და შემდეგ უკვე ხდება ისე როგორც ხდება, გავდივართ მოსახლეობასთან, ეს იქნება ქუჩაში, ეს იქნება სახლში, თუ ნებისმიერ სხვა ადგილას და ვესაუბრებით იმ მნიშვნელოვან თემაზე, რაც არის ევროკავშირი და ჩვენი ევროპული პერსპექტივა.
ხედაში და ხობის მუნიციპალიტეტში ყავდა მასპინძელი ოჯახები. ანუ ევროკავშირის მასპინძელი ოჯახები და ეს ღონისძიება სიმბოლურია სოფელ მახუნცეთში და იყო ოჯახი რომელმაც გვიმასპინძლა და ჩვენ დაგვეხმარა ასე თქვა და ამ კამპანიის და მეზობლების სოფლის თანამცხოვრებლები მოიწვია სახლში ასევე იყო ხობის მუნიციპალიტეტში როდესაც მე სახლის მიმდებარე ეზოში ჩვენ ღიაცის ქვეშ გავმართეთ შეხვედრა და სწორედ ეს უსვავს ხალხს ქართველების ევროპელობას და კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ის არის რომ თანამედროვე ახლებული ინოვაციური შეხვედრები დაგვეგმ ეს არის სადღაც ოფისში ან სადღაც კულტურის სახლში
არაფორმალურ
შეხვედრაში და ორმხრივი დიალოგია.
ამის შესახებ საუბარი წარმატებებს გისურვებთ და დაგემშვიდობებით, ასე რომ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თუ თქვენ ფიქრობთ რომ ევროპული ოჯახის წევრი უნდა იყოთ მომავალში, აუცილებლად მოусმინეთ ამ ინფორმაციებს, რაც ევროკავშირს უკავშირდება და შესაძლოა თქვენც იყოთ მომავალში მასპინძლები შენ ევროკავშირში ამ პროექტის. დაგემშვიდობებით კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ და შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ თენგო თევზაძე რეფორმებისა და კვლევის ჯგუფი ასევე ორგანიზაცია წერტილი ნიას ჩიტიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.